مين ما فسكين من حماية تمام شي يذكروا إننا نفاح مين شي عارف وقت الشيلة إذا مين شوال لا بعد سلام هو شوال مين ما فسكين شي يذكروا إننا شل النفاح كين بفعل لا ما تصنوا مين شي يذكر تعيني شل النفاح مفراش أبار زي كبر رمم كتب رمم كتب بكل شي مش نوض ومساكة عديوت شاي كل المشكلين مش بدورين زي بعد تمام خلال لفيها النفاح لا لفيها مشكل המשקל זה לא אמיתי, זה לא... כל דבר שוקל אחר. אי אפשר לעשות משקל של קמח, למשקל של ירקות, למשקל של פירות. אחרי כשאמרו כזית, כבזו, זה תלוי לפי הנפח. אז ככה שזה... אבל מחכמי תימן, אני חושב שזה לא... כתבתי על זה בשוט עולת יצחק, חלק ראשון.